En riktig god mandagsmorgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lundsen, sammen med aksjekommentator Carl Annånes fra Smestadammen her I Oslo på den 29. april. Vi skal sparke I gang nok en hektisk kvartals- og rentemøteuke, får jeg si, med investeringsdirektør Robert Næss, som I Nordea, som med oss straks, men vi har en liten børsnotering å se på først, for vi må begynne med overskriftene. Public Property Invest, eller PPI, som de kanskje kommer til å bli kalt også, klar for børs. Merkevareselskapet Jordane, sier de også på vei. Det har kommet et bud på helseteknologiselskapet Carasent, og det ved starten av en uke, altså, der vi har to rentemøter, både I USA og Norge. Vi har også masse kvartalstall fra selskaper som både Amazon, Telenor, Kongsberggruppen og Orkla. I markedet I dag så går Aker BP, Høg Autoliner, Schibsted og Vår Energi X utbytte. Det ventet at hovedindeksen på Oslo Børs vil tikke oppover 0,2 fra start. Hovedindeksen endte opp 0,5% på fredag, og endte også uken I pluss. Vi så de europeiske markedene også ende opp på fredag. Verdt å merke seg likevel at vi fikk noen kraftige utslag da på selskapene, som I hvert fall to av selskapene som Shoptal, både Yara og Tomra, ganske mye ned. Yara ned 6,2%, Tomra ned 4,7%, Schibsted som også slapp tall, og nyheten om at altså Polaris selger seg helt ut av Finn, Schibsted endte ned bare 0,4%. Verdt å merke seg også Aker Solutions opp 8,5% på fredag, og det da andre dagen på rad etter at de slapp tallene sine på torsdag. Wall Street endte opp fredag og uken for øvrig. Dow Jones opp 0,4%, men Nasdaq endte opp 2%. Godt gjort av blant annet Nvidia, som opp 6%, Alphabet nesten 10%, Google-eieren altså. Og så tenkte jeg også bare å få med at I tillegg til Amazon, så får vi også tall av denne uken fra selskaper som Apple, Coca-Cola og McDonald's. Vi får lite drahjelp I dag fra oljeprisen sannsynligvis, 87,38, så spotmarked ligger vi på nå, ned ja, drøye 3/4%. Og I Asia så har vi sett en solid oppgang på rundt da prosenten på den første handelsdagen I uken. Vi skal komme inn både Jordane og Carasent utover I sendingen. Jeg kan jo bare like godt nevne da Carasent, for der har altså egen Norge kommet da med et kontanttilbud på 20 kroner aksjen for alle selskap, alle aksjene I selskapet. Det representerer da en premie på nesten 82% mot sluttkursen før kvartalsrapporten. Og så har Blue Nord også en oppdatering fra dette Tyra-feltet de driver og gjenåpner I Danmark. Der har de slitt med en kompressor som kommer til å påvirke da eksporttalene, I hvert fall for mai måned. Lerøy Seafood melder også om at det mistanke om infeksiøs lakseanemi I LA ved sjølokaliteten Grimsholmen I Sveio kommune I Vestland fylke. Det kommer frem da I en melding fra Mattilsynet, får jeg si gjengitt av TDN direkte. God morgen, Karl-Johan. Skal vi kaste oss over et par andre ting som skjer like før vi får børsnoteringen av PPI?
Det historiske kursbevegelser mellom japanske yen og US dollar. Det har liksom yen svekket seg til 160 mot dollaren, og det har vært intervensjon de siste timene der den har gått til 155 og så ned til, opp igjen til 157. Og det de burde ha gjort jo å øke rentene, og det gjør de ikke. Og dette her betyr jo bare at det typisk med store valutakursbevegelser når man nærmer seg slutten av en syklus, så dette her får konsekvenser for hele verdensøkonomien, og spesielt da den viktigste 10-årsrenten, fordi japanerne største kjøpere av 10-årsobligasjoner. Markedet har en gang vært på 4,5 trillioner dollar, og låne igjen og kjøpe amerikanske treasury bonds, og
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
Weeks. On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Og statspapirer, og det har, du har jo en renteforskjell der på over 5%. Og,
nå har vi, ja. Ser vi noteringen av PPI her fra Oslo Børs, Karl Johan? Det jo litt action da.
Ja, visst, ja, visst.
Årets det, første.
Ja, det bra. Ja, det jo en speciell notering också då, så vi hade ju koncernchefen här, eller var styrformannen här nu?
Ja, Ilian Batljan, koncernchef,
han, ja, ja. Han var ju här. Vi har ju lagt ut intervju med han på
FN-TV, ja. Eller sökt upp i Spotify sist tisdag, ja. Ja.
Nej, så det är japanska, och det är speciellt att det sker nu då, för det att japanska aktiemarknaden är stängt idag, och det är ju väldigt liten likviditet i obligationsmarknaden på den amerikanska obligationsmarknaden på den tiden. Så de leker seg litt mild når de gjør intervensjoner når obligasjonsmarkedet er så lite likvid som det. Så her tror jeg vi kan, dette er begynnelsen på en veldig volatil uke både for japanske yen og amerikanske statsobligasjoner. Senere i dag så får vi jo quarterly refunding announcements fra Finansdepartementet i USA. Det er jo viktig. Og før så har de signalisert de skulle hente i den korte enden i stedet for den lange enden. Det trikset kan kanskje de bruker med. De må begynne å hente i den lange enden. Så det er volatile tider for valutaer, og det bruker å markere slutten på en syklus, fordi at da må man rekalibrere, og da kommer da får man se hvor det sikringsskapet ryker, liksom.
Ja.
Ja.
Det kommer jo også to rentemøter, mens vi har resten av verden har fri 1. mai, så har jo amerikanerne Labor Day litt senere på året, så de er på jobb på onsdag, rentemøte fra Fed, så kommer Ida Von Bakke etter på fredag. Det blir vel litt viktig hva Jerome og Co. fra Federal Reserve sier, men noen rentekutt nå i overmorgen?
Nei, det blir...
Kanskje ikke, akkurat?
Nei, men dette her, det er ingen forventninger til at det skjer noe på dette Fed-møtet på onsdag, da, så det er jo sånn sett så er det bra at det skjer på 1. mai, men enda viktig det er jo at du får jo payrolls, altså non-farm payrolls talt på fredag da. Det er forventet 250 000 i økte jobber. Og,
ja. Og, de har jo vært ganske solide, de tallene, ja. I hvert fall i tall da.
Ja, det er klart. Hvis du har en økonomi på størrelse på 25 trillion dollar, du kan la det vokse med 2% når du låner da mellom 4-6% gjelden øker, som er større enn BNP, så er det kan jo privathusholdninger også gjøre det, og låne for å finansiere vekst, men det er jo ikke ekte vekst når lånene er dobbelt så store som veksten, og det er jo det som man må gjøre til slutt da. Alle land må jo liksom bruke mindre enn de tjener og spare penger. Så her er en ubalanse som også er nødt til å bli rekalibrert, for dette kan ikke fortsette så veldig lenge.
Vi fikk jo disse PCE-inflasjonstallene på fredag, endte jo som ventet på 0,3 både på kjernen og ellers. På årsbasis så er jo de da på 2,7 eller 2,8, avhengig om du ser på core eller bare PCE.
Men det er BNP-tallene fra forrige uke som bekymrer, at de er ned på ett tall.
Mens, ja, ja, for de var jo mye svakere enn ventet.
Gjeldsveksten vokser liksom med 1000 milliarder dollar hver, altså 3000 milliarder dollar på når du har over 30 000 milliarder dollar i statsgjeld. Altså det er liksom det er enorme stigninger. Nei, unnskyld, 33 trillion dollar i statsgjeld, og det vokser med 1 trillion dollar hver hundrede dag. Så det er liksom, det er gjeldsveksten uten kontroll, og dette her, det kan ikke fortsette slik.
Nei, det var jo White House correspondence inne i helgen. De tullet ikke så mye med statsgjelden, de tullet mye med hvor fort man går i trapper, og
ja.
Om Donald Trump er like gammel som Joe Biden, eller
ja,
bare 6 år gammel.
Ja, Colin Jost, han er jo fra Staten Island, så han hadde mange Staten Island-vitser, og ja. Han tilbød jo alle, han er jo gift med Scarlett Johansson, da, og han tilbød jo alle da å komme og hilse på henne personlig etterpå, ja. Da, for hun er så...
Kjenner røst med tiden sin.
Kjenner røst med tiden sin, så det må dere bare gjøre.
Da lo de, godt, får vi si. Vi skal prøve å ta inn Robert Næss, for jeg tenkte at nå jo handelen startet i gang. Jeg sitter og holder et øye bare med Public Property Invest, dette nye selskapet som går med på børs. Vi kan jo høre med Robert om dette reklamen, men de ligger jo foreløpig på 14,49. De kom inn på 14,50 i denne emisjonen, hvor de da hentet så vidt over 1,5 milliard kroner. Både prisen og beløpet var jo i nedre sikt av hva de signaliserte her, for de var jo fra 14,5 til 21, og...
Ja, men alle sånne selskap trenger institusjonelle investorer til å liksom skape et anker for aksjen. Da. Og du kan ikke ha som uttalt mål at det du skal selge dette til private investorer. For selskaper som bare har private investorer som eiere og tillater de å få lov til å skape sin egen sånn lille boble og kult, det går alltid galt til slutt. Ja. Så det, du må ha noen voksne i rommet med store penger som passer på. Ellers så går dette galt one way or the other igjen, altså.
Ja. Forresten, jeg får jo nesten nevne det. Yara har falt ganske mye på fredag. Jeg var ute på reise på fredag. Jeg så toppsjefen i Yara på flyet ut fra Gardermoen. På callen så var det CFO, hørte jeg, og de konserndirektører for forretningsutvikling og...
Men du vet, han driver ultramaraton. Han må få lov til å ha litt fritid. Han har vel sagt i et intervju at hvis han ikke hadde drevet med det, så hadde han veid 20 kilo mer. Så jeg synes det bare bra er at han tar litt fritid og et kvartalstall for Yara. Det er ikke så mye han kan bidra til på en presentasjon. Det er jo det er gjort.
Presentasjonen var kanskje forhåndsteppet dagen før.
Ja, ja. Det også.
Vi får gå til reklame og få en Robert Næss. Hovedindeksen starter så vidt ned, 0,06%. Ganske stabilt fra emisjonskurs da på Public Property Invest, 14,48. 14,50 var jo da det de hentet drøye 1,5 milliard kroner på. Ellers så er det jo verdt å merke seg at det er jo foreløpig den mest omsatte aksjen Public Property Invest også. Kerosene stiger 36%. Der har det jo kommet inn et bud på 20 kroner aksjen. Men det ser ikke ut som det er så mye omsetning enda, så vi får se hvordan det går utover dagen. I hvert fall et bud var kraftig over sluttkursen forrige uke. Vi er straks tilbake med Robert Næss rett etter dette.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no.
Da skal vi si velkommen til Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, med oss fra Bergen. God mandag og god morgen, Robert. Skal vi begynne med disse børsnoteringene først? Både Jordane, som vil hente 1,5 milliarder kroner, dette merkevareselskapet som blant annet er Peppers Pizza og er vel Synnøve Finden og Sørlands Chips og mye annet godt. Og så har vi da PPI Public Property Invest i eiendom, som har hentet så vidt over 1,5 milliard, virker å kruse ganske greit opptrent rundt emisjonskursen?
Ja, de gjør det. Veldig ofte så liker jo man at de starter litt opp, sånn 5-10% opp, for det tyder jo da på at folk egentlig hadde lyst til å få litt mer aksje enn det de egentlig fikk. Det at den handler på og litt grann under, for så vidt. Det er ikke noe sånn overraskende i og med at vi vet at de brukte litt tid på å få satt til, så...
Årets første notering likevel, og nå, ja, jeg tenkte årets første notering, og nå er Jordane på vei, så driver jo Magnora med en liten spin-off. Er det en liten løsning i børsnoteringsmarkedet, eller er dette litt sånn unntak fra reglene om dagen?
Nei, men det er jo interessant å si at dette er jo selskap, selv om det er mye diskusjon rundt eiendomsselskapet, så er det jo et selskap som har en inntjening hvor du kan gjøre et regnestykke og se om dette er fornuftig eller ikke. Sånn som på Public Property, så kan du regne frem til at den verdien som revisorene sitter på eiendommene, som de godkjenner i hvert fall, så får du kursen med 6% lavere. Så det mye giret, så betyr eiendomsverdiene ligger litt rundt 25% lavere i aksjemarkedet enn det som eiendomsmeglerne sier det verdt. Så sånn sett er det, det liksom viser at markedet er egentlig mer nøkternt. Og vi ser jo også når Jordanes kommer, de har jo prøvd flere ganger tidligere å bli børsnotert, de har slitt litt med å få den rette prisingen, men nå skal jo de gjøre opp for det oppkjøpet av Bakstube, og da trenger de en børsnotering. Så nå blir det vel av, det er ganske sikkert. Men klart, det er jo selskap som har en EBITDA på rundt 500 millioner, de har gjeld på 3,5 milliarder, så det er relativt mye gjeld for å være mer som tradisjonell matvarebusiness.
Ja, vi får jo, apropos, da kommer jo andre merkevareselskaper, Orkla Metall på fredag, så da får vi jo litt mer å velge på disse konsumeraksjene på Oslo Børs, da, hvis Jordane klarer å komme seg inn på børs nå.
Ja, vi gjør det, så for oss investorer så er det greit å få litt flere av den type selskap. Vi har ikke hatt for mye av det, så det er positivt.
Vi må holde et øye med gjelden i hvert fall. Skal vi snakke litt om, ja, det kommer veldig mye tall denne uken. Vi kan jo ta Norge først da. Vi får jo Orkla på fredag, men allerede i morgen så er det jo Aker Horizon, Scatec, Telenor, Kongsberg Gruppen, Sparebanken Vest i din hjemby og flere. Hva er det man bør følge med på disse, synes du da?
Nei, jeg synes jo alle de er viktige. Egentlig greit å følge med på alle og se om det er noe stor avvikt. Så langt har jo selskapene levert helt greit, både Norge og internasjonalt. Så selvfølgelig noen har gjort det svakere, noen har gjort det sterkere, men i sum så har egentlig talen vært greit.
Aker Horizons, da tror du vi kan forvente noen avklaring om hva de har tenkt å gjøre? Nå har de jo solgt unna mesteparten av karbonfangstvirksomheten, Karl Johan, i dette Aker Carbon Capture som ligger nedover i systemet hvor Aker Horizons er store aksjonær. Kanskje
jeg tror det er veldig uklart hva som skjer, og det virker ikke som at Aker bryr seg så veldig om minoritetsaksjonærene, og det er vel en forsøk på en selskapsomdannelse også til et investeringsselskap på et av disse små selskapene, og hvis de gjør det, så det er jo ikke noe som institusjonelle investorer liker, at du går fra å være da klassifisert som ett i en type selskap til noe annet, og for å beholde pengene i stedet for å dele det ut til aksjonærene. Så veldig spesielt det som er i ferd med å skje, at du ikke betaler ut når du får et engangsbeløp, at du ikke gir veldig raskt signal om det.
Bra pengebinge, Robert, både i Aker Solutions. Der kom det jo kanskje litt hint om utbytte forrige uke. Den aksjen falt jo veldig på Q4-rapporten. Det er ganske bra nå på Q1, og de gikket jo opp guidingen sånn så kraftig. Men vi har jo også en pengebinge da i Aker Carbon Capture som bygger seg opp, så det blir mye penger rundt omkring når de driver og selger unna til Slumberger i Aker-systemet.
Ja, det er det, og det er noe smart av det, men samtidig det er jo bare i starten av en investeringsfase, så det skal fryktelig mye penger inn på de områdene som skal investeres, så de vil få behov for det etter hvert.
Men bør de sende disse pengene fra karbonfangstsalget ut til aksjonærene, eller må det komme en eller annen avklaring hva de har tenkt å gjøre i morgen, så tror du?
Ja, jeg har egentlig ikke noen sånn klar mening, for det er en aksje som ikke vi har investert i. Jeg har ikke vært investert i den heller, så det har jeg fulgt mindre med på den. Så jeg ser mer frem til å se på Telenor i morgen, Kongsberg-gruppen og Sats. Alle de kommer i morgen tidlig, så det blir spennende å følge med på.
Hva er det? Jeg tenkte på Telenor da, er det avklaring rundt Asia? Pakistan-salget holder jo på med, men er det en potensiell børsnotering og helt spin-off av Asia som vi må gå og få en avklaring på snart, eller?
Ja, det kan absolutt bli spennende. Sant? Vi har forstått sett i vekstområdene, så har jo verdsettelsen generelt vært lavere. Sant? For mange år siden så var det der du hadde høye verdier, sant? Og nå får du lave multipler på de områdene, men det kan jo endre seg.
Så tenkte jeg på Kongsberg-gruppen, det var også interessant for så vidt. Nå har jo en del av meglerhusene gikk et kursmål kraftig opp. Vi får vel se om vi noen gang ser Kongsberg-gruppen i 1000 kroner før de eventuelt gjør en oppdeling av aksjen for å få den nominelle prisen på aksjen ned igjen.
Ja, jeg er så glad. Kongsberg-gruppen er ganske krevende pris. Det er jo et veldig godt scenario, sant, hvor det er god etterspørsel etter produktene vi gjør, men det slider veldig med å få til å regne på den og se på inntjening i forhold til markedsverdi. Så der har jeg vært ute, dessverre har jeg vært ute litt for lenge da. Så.
Ute, vi får jo en del konsumaksjer. En ting Orkla her hjemme, Carlon, McDonalds og Amazon kommer også. Mange kort å følge med på hva de toppsjefene sier om folks pengebruk.
Ja, og McDonalds er spesielt interessant fordi at før så var jo det et sted hvor du fikk billig og dårlig mat, men nå har jo det blitt dyrt å gå dit, slik at det i den økonomien du nå, og i USA så har man generelt mindre penger, og det har jo vært et sted hvor du har kunnet liksom, kunne få det et måltid da. Også i England har det vært et sted hvor veldig mange går og spiser. Løfter du prisene, så det går en periode, ikke sant, med sammen med Pepsi, med sånne Lays, altså chips som de har da, at de har klart å øke prisen i ett år, men det er ikke sikkert det er så lett å gjøre det videre, så det kan komme en del overraskelser på konsumselskapene som vi ikke er forberedt på da, for det er noe nytt for den type selskap at de ikke klarer å få igjennom de prisøkningene som de er vant til å få igjennom.
Robert, du påpekte at dette jo finaleuken i amerikansk kvartalssesong omtrent. Disse konsumaksjene da, er det den prisingssignalene du også følger med på, eller er det noe annet som er viktig når vi får Andy Jassy, Amazon og Coca-Cola og McDonald's her nå?
Konsumselskapet er viktig. Vi har kursmessig vært svake, litt fordi at høyere overkostnader har tatt skadet marginis litt, og så litt fordi at den fokus på slankepiller som er fortsatt på lang sikt, så du får spise litt mindre, og da blir inntjeningen lavere på disse. Så da tenker jeg ikke mye langt fra. Men klart sånn som Amazon, AMD som kommer i morgen, det blir veldig, veldig spennende. Og så blir det på helse. Helseselskapene har ordentlig slitt. Altså ikke de som driver med slankeprodukter i Lillien og Nordisk.
Nordisk kommer jo senere uken, ja.
Ja. Så de som de fleste andre har egentlig slitt der. Og så blir det spennende å se på Apple når de kommer på torsdag. De har jo vinnet litt på strategi. Så de gikk ut av elbiler, de begynner å flørte med Google, med AI, de begynner å flørte med OpenAI. Så det virker som de ikke stoler så mye på sine egne ting, og heller må shoppe litt rundt. Så det er jo litt, kanskje litt urovekkende for det som var verdens største selskap inntil veldig nylig.
Så må vi følge med på hva Tim Cook og Co. sier om selvfølgelig salg i Kina, følger jo mange med på, selvfølgelig salg generelt da.
Ja, det er veldig mange ting.
Han har vært i Vietnam.
Mange ting som beveger seg nå, altså Elon Musk har plutselig flyttet inn til Kina nå i helgen etter å ha kanselert et besøk til India uken før, og som du har påpekt, ikke bare CFO'en i Tesla har sluttet, men IR-sjefen har sluttet, og det blir bemerket på Tesla-kålen at det var ingen som stilte spørsmål om bilsalget og hvordan det går. Det var veldig mye fokus på ting som ikke er kjernevirksomhet, og da er jo kålen styrt når du ikke slipper gjennom sånne spørsmål som er helt sentrale. Så, og det er en viktig avstemning som skal komme opp i løpet av juni, der Tesla skal vite om de skal flytte hovedkontoret fra Delaware til Texas, og om da Elon Musk skal få lov til å få $56 milliarder ekstra i kompensasjon.
Og
bonuspakken fra 2018. Så det er... Og han har vel også sagt det at Teslas bilaktivitet klarer seg godt uten meg, men human robots og sånne ting, det er ikke sikkert det går så bra i Tesla uten meg. Så det er veldig mange ting i bevegelse nå som er uvant, og det er når du... Tesla er en ok bil, og en fin bil, og Robert har jo importert masse av de, jeg vet jo det, men aksjen som liksom handles til 60 ganger PE, når Toyota handles til 10 ganger PE, det er en kult, så det må man være forsiktig med å investere i kulter.
Bare jeg som ikke har Tesla i den forsamlingen her, tror jeg, men vi får jo Stellantis og Mercedes og Volkswagen er det vel også denne uken sammen med Samsung, Robert, men jeg tenkte på disse her. Apropos, da, vi har jo sett Tesla falle ganske kraftig i år, så det å være Magnificent Seven, det trenger ikke nødvendigvis å vedvare. Når du sier sånn som AMD kommer til denne konkurrenten til Nvidia, hvordan tenker du rundt de andre i Magnificent Seven når vi har sett hva som skjer med Tesla? Da får du litt høydeskrekk som forvalter.
Ja, altså klart, Tesla er jo, det er jo egentlig, hvis vi ser på faktisk, er jo det mest bil, sant? Og folk var så imponerte over marginene de hadde i 2022, da var de imponerende. Nå i 2024, så er marginene til Tesla, selv om vi ser på grossmargin, det samme som Toyota. Så de har kollapset som marginer, sånn, så det salget øker ikke lenger. Sånn, så det er jo egentlig mer som PE5-selskap burde vært enn PE60. Så det er litt... Men når vi ser på de andre, sånn, Apple sliter litt med veksten. Nvidia vokser jo fortsatt. det noe, så det ganske blandet mellom de magnificent-sevene. Mens Apple mest spennende siden de har vært uten vekst, og sånn at vi inne på Kina-salget har vært vært svak. Så det blir spennende å høre på detaljene.
Men du har jo Intel også, som stadig finner nye lave kurser, da. Og det er jo fordi 2/3 av salget er rettet mot PC-er. Så den delen av AI, der alle skulle kjøpe nye keyboards og
PC. Ja, vi skulle få en sånn tastatur med Copilot, sånn Copilot-knapp i år.
Som jeg har sagt flere ganger, jeg gikk til IT-avdelingen og spurte om det vi kom til å gjøre. Han var så rart på meg, og liksom sånn, det skal mye mer til. Det er en fint dag å kjenne på, liksom det.
Ja, ja.
Så Intel går til stadig nye low, og årsaken til at Alphabet og Google gjør det godt, det er jo fordi at disse her ChatGPT og Perplexity ikke har tatt store markedsandeler fra det søk. De har jo den motoren, ikke sant? De tar jo 35% av inntekt fra alle digitale annonser, for de har skapt en markedsplass der de sitter på alle sider av bordet, og det er helt utrolig at de har fått lov til å skape den modellen, og til slutt så vil jo den bli borte da, så årsaken til at Google og Alphabet gjør det godt er jo nettopp fordi at AI ikke har ødelagt annonsemarkedet, og når da Kina kommer tilbake igjen, og du har hatt en nedgang i Kina fra i fjor, og du har valgår i USA, så går det veldig bra. Kommer det til å gå veldig bra for Alphabet og Google i år, men den som tror på AI og tror at annonsemarkedet kommer til å tatt over kunstig intelligens, så vil jo det veldig raskt erodere den modellen, like på samme måte som gule sider. Gule sider hadde jo et annonsemarked, det er jo helt borte, det er jo ingen som snakker om det nå, men vi hadde jo børsnoterte selskaper som Eniro og sånn, som var liksom, ble børsnotert til 20 milliarder svenske kroner, og ja, det var liksom snakk om det skulle gå til 60 milliarder kroner, så alle hadde veldig stor tro på gule sider, det var et stort marked i Kanada for dette her, og plutselig så er det borte, og ingen snakker om det lenger. Og det vil skje med Google også, den søkemotoren annonsemarkedet de har, om 20 år så er det borte. Men så spørsmålet bare hvordan det skjer da, i alle fall hvis du tror på AI. Men hvis du ikke tror på det, så vil jo du fortsette å melke markedet.
Jeg tror grunnen til Google var så mye opp på fredag, så det endte jo opp 10%, det er jo at de annonsetektene besøker opp. Men det Google gjør, de er veldig, de kom veldig langt inn AI. Sant? Så de, i stedet for å si enten tradisjonell søk eller AI, så har de en liten kombinasjon. Sant? De følger folk litt mer. Så bare inntektene til Google på søk, på ren søk, er jo 100 ganger det OpenAI har inntekter på AI. Så de har et veldig godt utgangspunkt. Så de prøver mer å følge folk ut. Så folk er litt forsiktig med å bruke AI, så i starten så gir de litt AI-søkende, så kommer det til å gi litt mer. Og nå begynner markedet å tro at den strategien skal fungere.
Det virker jo nesten som de saboterer det med alle disse her rare påfunnene. Bard funker ikke, Gemini med svarte founding fathers. Så det virker jo nesten som at, se, dette her fungerer ikke, det er nødt til å holde oss til oss.
Holder det til vanlig Google.com?
Ja, holder det til søk, vi vet hva dere holder på med. Hvis du sier et navn på en tidligere kollega i telefonen, så plutselig så dukker jo han opp på LinkedIn. At han har, altså, det er jo dritskummelt dette her. Altså, den hører jo på alt du sier.
Du, Robert, du introduserte jo mange av våre lesere på Investordagen her i fjor høst til Perplexity, denne chattesøke-appen som jo en del snakker om at nesten har erstattet Google-bruken deres på søk.
Mm. Ja, Perplexity er fantastisk. Det kom jo et år før alle andre med linker til alle svarene, så den fungerer bra. Du har en sånn nettleser, du kan bruke mobilen, som heter ARC, hvor du får Perplexity inn som integrert del av det. Og vi ser jo også Perplexity, det er jo blitt verset er godt over $1 billion nå. Så det var jo ganske nystartet selskap, så det var jo egentlig 2021 de startet. Vi har hatt en podcast på han fonder, og han sa liksom, han jobbet i Google DeepMind og sa, nei, nå må han gjøre noe eget før han blir gammel. Og da var 27 år da, så han var 30 år så gammel.
Men interessant det der er at Jeff Bezos er en av første investorene der, så det kan du linke til Amazon.
Altså
Amazon er liksom first in line der for å fortsette å la det vokse da, fordi det er jo veldig konsumdrevet, og det skal hjelpe deg, det hjelper deg til å handle på Amazon.
Du kan jo chatte deg til å finne ut hvilke produkter du skal kjøpe.
Ja, og det er jo bra for Amazon sliter jo liksom med at de er jo under press fra myndighetene fordi at måten de stekker søkende på da. Og de konkurrerer jo også med Google, for Google prøver jo da også da å tjene penger på å lede folk til Amazon. Så det er interessant, blir jo interessant å se hva Amazon sier om Perplexity, og om de kommer til å fortsette å investere mer der gjennom Jeff Bezos da.
Vi følger med på hva Andy Jassy, sjefen i Amazon, har å si senere I uken. Til slutt, Robert, Karl og jeg snakket om det tidligere her. Vi har jo fri på 1. mai, men det jo rentemøte I USA. Vi har sett rentenivået tikke ganske mye oppover. 4,64 ligger vi jo på 10-åringen, men 2-åringen vel på, vi kan vel rente runde det opp til 5 nå. Hvordan kan det påvirke aksjemarkedet denne uken, tror du da, hva Jerome Powell sier, eller ikke sier?
Nei, altså, ser vi på kort sikt, så påvirker det markedet mye. Sånn. Ser vi på litt lengre sikt, så jo det egentlig, sånn, hvis vi tenker aksjer vært bra I halvannet år, når renten har egentlig kommet opp, aksjemarkedet har kommet opp. Så det har jo ikke betydning så stor, det virker jo egentlig som vi har kommet til et nivå nå, hvor rentene skal være relativt høye, egentlig veldig langt fremover. Sånn, så om det går liksom fiendeler opp eller ned, sånn, det betyr jo egentlig veldig lite. Så jeg tror jo aksjemarkedet, sånn I newsline, derfor fokuserer alt for mye på rentene. Så jeg tror det egentlig ganske kjedelig fremover. Det holder seg på sånn 4 pluss I kanskje 10 år fremover. Så kjedelig, men ja.
Steady going, Carlo.
Jeg vet ikke, det quarterly refunding announcement allerede I dag. Ja. Så det, kan jo, det vil jo påvirke obligasjonsmarkedet. Og så det payrolls på fredag. Så vi, det alltid noe som skjer.
Det greit vi fri på 1. mai, så vi har tid til å lese oss litt opp på alt som skal komme torsdag og fredag. Robert Næss, investeringsdirektør I Nordea, tusen takk for at du var med oss fra Bergen, så får vi følge med på hvordan det går med dagens børsnotering utover dagen. Vi straks tilbake rett etter dette. Oslo Børs ligger fortsatt nede 0,2%. Caracent, ikke helt overraskende, opp 33% nå til 19 kroner. Bud på da 20 blank fra EG Group. Public Property Invest, nykommeren på Oslo Børs, har mistet litt fart. Ligger på 13,88 nå, ned 4,3%. De hentet du da på 14,50. Har landmiljøet drøyde I emisjonen. Ellers Blue Nord ned prosenten på litt produksjonsproblemer på Tyrafeltet etter, eller I forbindelse med oppstarten der. Løyre ned så vidt. Der kommer det, har det jo kommet litt nyheter om sykdom I Vestland fylke. Doff Group opp 3,3%. Carnegie mener at offshore-rederiet feilpriser, at markedet feilpriser offshore-rederiet selv uten rateoppgang. Så mener Carnegie at EBITDA-en I rederiet burde kunne øke med over 50% fra fjorårets nivå. Det da ifølge analytiker Erik Aspen Fosså. Karl Johan, tenkte vi også få også nevne, jeg bet meg jo merke vår egen Børge Brende, holdt jeg på å si tidligere. Den norske utenriksministeren, som nå sjef I World Economic Forum, og intervjuet, de har jo sånn forum nede I Riyadh I Saudi-Arabia. En ting at han snakket varmt om aktiviteten og hvor viktig Saudi og kongedømme for både energimarkeder og mye rart, men han snakket om gjeldsnivåen I verden jo på nivåer vi ikke har sett siden Napoleons tid, så på ja. Robert Nessis både om at vi må bare regne med 4-5% I rentenivå I 10 år til. Ja, det blir litt jo andre tider.
Ja, det kan jo hende det at det blir høyere renter også. Det blir jo kalt Davos in the desert.
Ja, ikke sant.
Seminaret.
Det vel omtrent det der
også. Ja, og nei, det jo interessant, men USA må jo finansiere statsgjelden, da. Og når japanske igjen, hvis japanerne bruker for mye penger på støttevalutaen sin, det jo største kjøperne av amerikanske statsobligasjoner, så jeg tror nok det at vi kan få litt mer svingninger i statspapirene I dag enn hva man kan vente. Fordi det jo ikke bare det at du vil produsere en nedgangskonjunktur med dette her ved den økonomiske politikken vi har for mye gjeld og lav vekst. Men du skal jo reinvertere yieldkurven slik at du har, du har lange renter som mellom 1-1,5% høyere enn de korte rentene. Så det jo nesten sånn at på et eller annet tidspunkt må man begynne å planlegge å gå ut av sånn kortsiktige pengemarkedsinstrument der man liksom eier papirer liksom helt sånn overnight av funding og begynner å kjøpe obligasjoner som har ettårsvarighet. For at på et eller annet tidspunkt så sprekker dette her. Det ryker I sikringsskapet og USA kutter renten ganske kraftig, helt inn til 4%. Og da vil jo, hvis du har ettårspapirer da, så vil jo du kunne ha 5% eller 4-5% rente I ett år til da, mens I den korte enden så mister du hele greia veldig fort da. Så det må man nå begynne å vurdere og kjøpe kortsiktige amerikanske statsobligasjoner.
Ja. Ja, så kan du jo sitte og kjøpe 10-åringen og få 4,65 da.
Ja, men den kan, du vet ikke helt hvordan den går. Liksom. Jeg har ikke trodd å kjøpe statsobligasjoner, for det mulig at renten går opp på grunn av fundingbehovet. Det ikke sikkert det, så det selvsagt en initiell fall, men penger koster altså, og for oss som begynte å jobbe når rentene var liksom, det var 18% boligrente altså vi vet jo at dette her og det jo sånn at når du har høy vekst og du får rentene til å gå opp da, så, og rentene går videre opp da, så det, det som kan også komme til å skje er at du får økte skatter på rentegevinster for at det, folk vil ikke føle det rettferdig at det, det sitter folk som har enorme penger og sitter og er
rentenister.
Så er det 22%? Ja, men dette er ikke noe som vi finner på i Norge. Det kommer først i USA, og det samme er i USA. Det er en veldig interessant lovendring på gang, at de, de er ferdig med å forby alle sånne der lock-ups på, arbeids, på arbeidstakersiden. Da. Det kom i forrige uke.
Karanteneregler
er ut, og alle nye avtaler. Ja. Og det, du kan ha beskyttelse på senior executives, og det har jo enorme konsekvenser for meglerbransjen, enorme konsekvenser for alle, men...
Silicon Valley.
Og det begynner med USA, og Norge er jo sånn at vi får små problemer, så ser vi enten til Sverige eller Danmark. Vi har jo alltid to forskjellige politikker, og så kan vi velge en av de to. Men store ting i økonomi, hvis at de store konsulentfirmaene opphever det i USA, så kommer jeg jo til Norge. Det, jo, det kommer,
kommer
jo med, med Golfstrømmen.
TVC-filial near you.
Ja, det kommer med Golfstrømmen. Ja, dette har vi aldri tenkt på. Ja, det må jo bli sånn da.
Det kan bli hyggelig å forhandle lønn da, kanskje, eller folk shopper enda mer ved å bytte.
Ja, og det er jo fordi at de vil ha effektivitet i arbeidsmarkedet.
Vi kan jo gi folk litt noe å høre på, kanskje til, hvis de allerede går og forbereder seg til fridag på onsdag 1. mai.
Aksjepodden med Gaute, jeg anbefaler jeg. Fordi at der går han gjennom sin prosess for å investere. Da. Og alle, alle institusjoner har prosesser, og han er åpen om hva de gjør. At de, og i og med at han, da, han, driver, han har et alfa-fond der han prøver å søke ganske store avvik, da.
I EIKA.
I EIKA-fondene, og mens de fleste andre har litt mer defensivt, at du, liksom, du, ligger, du vet hvor indeksen er, og så prøver du ikke å ha for stor trekking her og til den. Du tar liksom små bets. Du kan ta mange små bets på dette her, men han er veldig opptatt av at, okay, hvor er estimatene, hvor, hvor tror vi de skal være, og det høres jo lett ut da. Men det er, jo, det er jo måten å tenke på, og de er jo bare tre stykker som gjør dette her, og han konkurrerer jo på verdensmarkedet hvor det sitter folk som har globale organisasjoner og gjør akkurat det samme. Så det, og de risker ting etter landrisiko, sant? Nå er Norge på topp, nå er Norge på midten, og de driver vekter inn og ut, og long og short. Men at han lykkes med dette her med bare tre stykker, og det som gjør det komplisert i Norge, at veldig mange av selskapene våre har jo ikke liksom naturlige peers da, så det er ikke så lett å vite liksom hvordan Autostå gjør det. For det er ingen å se på som sammenligner. Det er ikke lett å vite liksom hvordan Tomra gjør det. Det er ingen peers. Og likevel så klarer du å finne ut, og så er litt av hemmeligheten er at du må jo gjøre dette uten å få innsynlig informasjon. Du kan ikke operere som en privatinvestor og liksom selge det inn og ut av aksjer før, og når folk ringer og spør hvordan dette har skjedd, så jeg hadde litt flaks. Den går ikke altså når du er institusjon. Men det er en ting han er opptatt av, han synes det er veldig rart at estimaten i Norge liksom er bare pluss minus 5% fra hverandre. Da. Men det kommer jo av at før så var det mye større avvik i Norden, det var enorm avvik på analytikerne, for helt uavhengige. Og USA var helt motsatt, der at de store selskapene guidet jo ned til persent per aksje, det var ikke range engang. Det var altså hvis vi gikk gjennom estimatene til de store selskapene, så stod det liksom at de guidet til 27 cent, og så kom tallene inn, så var det 28 cent. Da slo de alltid med 1 cent, og årsaken til det var jo at det var enormt fri flyt av informasjon mellom analytikerne i USA og selskapene i USA. Og så etter hvert som tech-bølgen har tatt av, så har de begynt med ranges i USA, slik at du opererer innenfor ranges, noen ganger treffer du, noen ganger treffer du ikke, og det samme i Norge at du har ranges, da høy og lav på, slik at nå er vi likt mye mer likt der det var i USA, likt med USA nå, mens det før var helt ekstremt at du drev og guidet to the penny, liksom, og så slo du med en cent da, og det måtte du gjøre. Slo du med en cent, så var alt glemt. Men generelt da, det er ingen store internasjonale investorer som driver en systematisk strategi på å vedde på kvartalsresultatene. Fordi at det er ikke lønnsomt å bruke tid på det, fordi du må ha innsynlig informasjon, skal du systematisk slå det. Og det er hits and misses, så jeg kan aldri huske at vi satt og tok imot ordre på den type ting. Det er andre ting som styrer dette her nå, det er algoritmer, det er tradingmønstre, men jeg anbefaler ingen å prøve å leve av gjette på resultatene. For når resultatene kommer, så er det ingenting du kan gjøre. Da går aksjen opp eller ned, og da er det mye bedre å prøve å ri på det momentum, som, den bølgen som blir skapt av de gode eller dårlige talene, enn å gjette på hvilken vei det skal gå før talene kommer.
Aksjepodden med Gaute Eie, den finner du på hvis du søker opp da Aksjepodden I Spotify, Apple eller der du måtte høre på podcast. Jeg tenkte bare på tampen og ta med noen analytikeroppdateringer også som har kommet siden sist. ABG tar og oppjusterer Akastor, Aker-selskapet fra 16 til 20 kroner, gjentar kjøpsanbefalingen. Tomra, som jo falt nesten 5%, 4,7 på fredag på sin kvartalsrapport, der tar ABG nå oppjusterer kursmålet fra 125 til 138, gjentar holdanbefalingen. Så hadde vi jo Norwegian som også kom på tampen av forrige uke. Barclays nedjusterer kursmål der med et par kroner til 22, gjentar imidlertid kjøpsanbefalingen på flyselskapet, fikk jo mye medfart på kvartalsrapporten. Nordic Semiconductor, de steg jo masse forrige uke på sin kvartalsrapport. Jefferies oppgraderer fra hold til kjøp og løfter kursmålet kraftig fra 88 til 160 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 116. Morningstar nedgraderer fra kjøp til hold, men opprettholder kursmålet sitt da på 127, og så tenkte jeg også å nevne Yara, fordi Yara fortsetter nedover I dag. De var jo da ned 6,2% på fredag på kvartalsrapporten, fortsetter ned 2,1% til nå, ligger da rett under 312 kroner aksjen. BNP Paribas nedjusterer kursmålet fra 3,15 til 2,90 etter fredagens kvartalsrapport og opprettholder sin salgsanbefaling på gjødselgiganten. ABG nedgraderer fra kjøp til hold, kutter sitt kursmål ganske kraftig fra 4,15 til 3,25. Deutsche Bank kutter fra 3,64 til 3,40, Nordea fra 400 til 3,80. SEB da med en femtelapp ned til 3,75. Og så får vi også ta med da Sparmarken Market som kutter 25 ned til 3,50 blank. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,4% nå I den nykommeren Public Property Invest. Da ligger ned nesten 5%, 13,86 ligger vi 85. Ligger vi på nå. De hadde jo da en emisjon 14,50, hentet de da så vidt over 1,5 milliarder kroner på. Både beløpet og kursen var da I nedre skikten av det spennet som ble signalisert, men omsetningen av aksjen på en 100 millioner kroner allerede, så det ser ut til at det ganske stor interesse for den aksjen. Rundt oss I Europa stort sett grønt, også da med unntak av Oslo Børs som altså ned fra start. Det var børsmålen for denne mandag 29. april. Husk å få med deg økonominheten I dag 14.30, da møter Sofie Marhaug fra Rødt, Nikolai Astrup fra Høyre til debatt om EUs fornybardirektiv, og som da blant annet går ut på at EU vil at vi fortere skal godkjenne nye fornybarprosjekter på dette kontinentet. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no og gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag og uke av sammen. Vi ses!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.